со динамика која тешко може да се следи во последните неколку години, градот кој треба да биде метропола и символ за урбано живење го менува својот изглед. Дел од скопјаните велат дека овој тренд оди до фазата на непрепознатливост, на градежен бум и на непочитување на урбанистичките правила. Неравномерниот развој на Скопје е голем недостаток, укажува председателот на Асоциацијата на архитекти Мартин Пановски. Градот не функционира како организам, а така ќе биде се додека истиот постои како збир од неколку општини.
Овој град всушност не претставува еден град. Претставува збир на, тоа цело време го повторувам, збир на помали градчиња. Градче Карпош, градче Центар, градче Аеродром. Секој од нив има свој градоначалник кој што го планира урбаното планирање во таа зона. Се дека овој град не стане еден град со еден градоначалник, мислам дека не можеме да зборуваме за урбано планирање во овој град.
Вели Пановски, како и секоја друга сфера, така и во урбанизмот, политиката е длабоко всадена, а не случајно законите и урбанистичките планови се изработуваат во интерес на некому и некои. Според последните статистички податоци, се намалува бројот на станови кои се градат во Скопскиот регион, но се зголемува во општина Аеродром, каде што само во изминатите неколку години се изгради речиси цела една населба. Жителите на Аеродром покажаа голема свест за последиците од урбанистичкиот хаос во нивната општина, вели Искра Манојловска од граѓанската иницијатива Аеродром сака да дише. Сепак протестите не донесоа успех и градежната експанзија и натаму продолжува.
Сликата за мене е доволен доказ за тоа како се измени начинот на живот на аеродромци. Позади мене порано имаше парк во кој што внуци си игра со нивните баби и дедовци, а сега има градежници, работници, се гради облакодер. Понатаму сообраќајот е значително утежнат во последните години. Оваа општина и општа Скопје нема капацитет за ги прифати сите нови возила и сите нови жители кои што се населуваат во овие нови згради, бидејќи се гради без план и без никаква идеја и визија што ќе се случува понатаму.
Изјави Манојловска. Но урбаната мафија не е само потенцијалниот инвеститор. Таа може да се најде и кај општинската администрација, предупредува Пановски.
Не е проблемот во градежните компании толку. Не се они кои што налагаат секогаш ова сакаме или она сакаме. Прво треба да имате малку отворена врата за да наложите. Имате закон каде што ја избирате понудата која што е најефтина. Не е битно кој вие работи со какво портфолио и вие добивате најефтино нешто. И сега сакате од најефтино да имате нешто убаво, не може да имате за било која работа.
Според податоците на Државниот завод за статистика, во првите 7 месеци